Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O samitu balkanskih lidera na Svetom Stefanu. Da li će Srbija, koja preuzima predsjedavanje procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi, moći da sprečava učešće kosovskih zvaničnika? Kakve su šanse za građansku opciju u Bosni i Hercegovini? Iako se u Crnoj Gori svi zalažu za vladavinu prava, taj princip pada u vodu ako se na udaru zakona nađu nacionalni, politički ili drugi interesi. Bivši direktor kombinata aluminijuma u Podgorici, Joe Kasadi, sam sebi prodao skupocenu presu pomoću koje danas u Americi ubira profit.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Afirmacija saradnji i evropskih integracija kao zajedničkog cilja obeležili su zvanične nastupe državnika regiona okupljenih na samitu u Svetom Stefanu u okviru završetka crnogorskog predsjedavanja procesom saradnje jugoistočne Evrope, no na ovom skupu je ukazano i na neuralgične tačke u ovom delu kontinenta, tačnije na odnose Kosova i Srbije te političku situaciju u Bosni i Hercegovini, javlja Jasna Vukićević.
Jednogodišnje predsjedavanje Crne Gore procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi uspješno je okončano, a njegova najvažnija inicijativa bila je potpisivanje strategije o regionalnoj saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, kazao je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
Izvjesno smo afirmisali sve ono što je u funkciji bezbjednosti, stabilnosti regiona i saradnje koja je zaista uputila poruku jednog sigurnog, uvjeren sam krajno sigurnog regiona.
No samit predsjednika država jugoistočne Evrope ukazao je na neuralgične tačke regiona. Odnose Kosova i Srbije te situaciju u Bosni i Hercegovini. Najprije je predsjednik Albanije Bamir Topi ocijenio da oni koji zatvaraju oči pred novom realnošću postojanja države Kosovo predstavljaju opasnost po regionalnu saradnju.
Albanija misli da je osnivanje mlade države Kosovo označilo bio jedan istorijski i legitiman događaj koji je ponudio dugoročni mir u našem regionu, stabilnost i demokraciju. Albanija misli da bilo koja ideja ili teorija koja gleda na budućnost Kosova ili bilo koje druge balkanske zemlje kroz scenarija isključenja je neprihvatljiv, taj scenarij je neprihvatljiv i ono što je najbitnije je da ono ostane stabilizirajući izvor za sami region. Kosovo je mlada država, nova realnost koja mora da bude prihvaćena i podržana u svim regionalnim međudržavnim inicijativima i forumima i čak i šire. Svako odlasuje ovu poziciju, naročito zajedničkim regionalnim inicijativama, je prijetnja našim principima saradnje.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je da ta zemlja neće priznati nezavisnost Kosova, ali da se razmišlja o modalitetima uključenja Kosova u regionalne inicijative.
Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, unilateralnu deklaraciju o nezavisnosti Kosova. Istovremeno, Srbija nije zemlja koja beži od realnosti. Mi smo potpuno svjesni da albansko stanovništvo na Kosovo i Metohiji ne prihvata suverenost Republike Srbije i mi tu činjenicu uzimamo u obzir. Ali je također i deo realnosti da srpsko stanovništvo na Kosovo i Metohiji ne prihvata suverenitet Prištine. I ta realnost mora da bude uzeta u obzir i dobro je da političari zaduženi za implementaciju realističnih političkih ideja i pretvaranje tih ideja u materializaciju pođu od realnosti. Upravo u skladu sa time mi tragamo za modalitetom da predstavnici, legitimni predstavnici Albanaca sa Kosova i Metohije učestvuju u svim regionalnim inicijativama, uključujući i ovo. Ali to učešće ne može povrediti suverenitet i teritorijalni integritet Srbije.
Govor predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića ukazao je na drugu neuralgičnu tačku u regionu, političku situaciju u Bosni i Hercegovini, koju je Radmanović opisao kao ograničenu demokratsku državu.
U odnosu na sve zemlje učesnice procesa ovdje prisutne, Bosna i Hercegovina je još uvijek ograničena demokratska država, jer ima visokog predstavnika bez demokratskog leta i političke odgovornosti. Krajnje je vrijeme da se Bosna i Hercegovina stavi u ravnopravan status sa drugim zemljama regiona i sama preuzme političku odgovornost za svoju budućnost. Svi govorimo o prelasku u europsku fazu razvoja Bosne i Hercegovine. Vrijeme je da odlučno krenemo u tu fazu i na tom putu nema mjesta za visokog predstavnika.
Summit na Svetom Stefanu održan je na dan kada je Hrvatska i tehnički okončala uspješne pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Za predsjednika Hrvatske Iva Josipovića ta slučajnost je znakovita, jer uspjeh Hrvatske može biti samo benefit njenim susjedima.
Danas je, duboko sam uvjeren, vrlo važan dan i za sve zemlje u regiji koji imaju istu ambiciju kao i mi, provesti reforme i postati punopravne članice Unije. Završetak pregovora Hrvatske je znak da je proces proširenja živ, da nema zamora, da Europska unija vrlo ozbiljno i odgovorno ima namjeru ispuniti sve dogovore i uključiti cijelu regiju u politički, gospodarski i kulturni integriranu Europu. Hrvatska neće koristiti otvorena bilateralna pitanja za bilo koju vrstu pritisaka u predpristupnim pregovorima susjednih zemalja. To iskustvo nije bilo dobro, mislim da smo svi naučili lekciju i budite sigurni da ćete u mojoj zemlji imati svu podršku koja vam bude trebala, od tehničke do političke podrške.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku odnosu zvaničnog Beograda prema regionalnoj saradnji. Srbija je uz proces saradnje u istočnoj Europi ove godine preuzela predsjedavanje još dvema regionalnim inicijativama. Vlasti u Beogradu ističu da će zemlja iskoristiti sve mogućnosti ovog oblika saradnje sa susjedima, a pre svega one koje se tiču iskustava u približavanju Europskoj uniji. Postavlja se međutim pitanje kako će biti rešeno prisustvo Kosova i da li Srbija kao predsjedavajuća može da sprečava učešće prištinskih zvaničnika. Više pojedinosti Iva Martinović.
Proces saradnje u jugoistočnoj Europi iniciran je u junu 96. godine. Njegov cilj je jačanje dobrosusjedskih odnosa zemalja regiona i njegov preobražaj u zonu mira, bezbednosti i stabilnosti. Uz ekonomiju slični zadaci postavljeni su i pred Centralnu evropsku inicijativu i Regionalnu inicijativu za migracije. Zemlje regiona dele mnogo zajedničkih vrednosti i aktivnosti, kaže za naš program predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović i dodaje da će Beograd u mjesecima predsjedavanja učiniti sve na ostvarivanju postavljenih ciljeva.
Mi ćemo se konkretno uglavnom baviti pitanjem zajedništva kada je u pitanju zapravo naš evropski put. I tu ćemo jedni drugima pomagati obzirom da smo na različitim nivoima do tog cilja svimi. Koristit ćemo iskustva jedni drugih i naravno u tom smislu promovisati zajednički i samo Evropi vrednosti koje potiču sa jugoistočnog dela Evrope i Balkana.
Vlastima u Srbiji jasno je da bez uspješne regionalne saradnje ne može biti ni evropskih integracija. Ovakvi skupovi, pored ekonomskih prednosti, pružaju mogućnost zajedničkih političkih inicijativa koje su izuzetno važne jer šalju poruku da je saradnja u regionu institucionalna i da su države u stanju da sva nerešena pitanja rešavaju dijalogom i dogovorom. U sadašnju politiku Srbije Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku nije siguran da će Beograd uspjeti da iskoristi sve prednosti ovakvih inicijativa.
Ja se bojim da će tu biti poteškoće kao i uvek, jer činjenica je da su balkanske zemlje same sebi mnogo veći problem nego što im je bilo kod drugih. Znači, mi svesno usporavamo regionalnu saradnju, mi se plašimo da uđemo malo hrabrije u sve to, mi uvek gledamo da li onaj drugi ima nekakav, ne znam, tajni interes, da li će nešto iza leđa nama doradi i tako dalje. Znači, opterećen je odnos u regionu nepoverenjem i ja mislim da to ozbiljno nam koči tu saradnju i na kraju dovodi do toga da koristi nisu tako velike kao što bi moglo da budu.
Jedan od osnovnih problema koji koči je saradnju država na institucionalnom nivou je odnos Srbije prema Kosovu. U istom danu, kada je na Svetom Stefanu preuzela predsjedavanje procesom saradnje u jugoistočnoj Europi, Srbija, konkretno njen šef diplomatije Vuk Jeremić, odbio je učešće na završnoj konferenciji članica partnerske komisije Američko-Jadranske povelje i Sjedinjenih Država, jer je na njoj Kosovo imalo svog predstavnika. Predsjednik Srbije Boris Tadić je na Svetom Stefanu najavio da Beograd traži model asimetričnog učešća predstavnika Kosova na regionalnim skupovima. No da li će bilo kakvo rješenje biti moguće uz tvrd državni stav na koji podsjeća i predsjednica parlamenta?
Znate šta, mi nemamo nikakav problem kada predstavnici građana Kosova i Metohije dođu sa oznakom 1244 ili UMNIK. Mada kada su u pitanju parlamentarci, mi uvek lakše nađemo zajednički dijalog i zajedničku nit koja nas spaja nego zvaničnici koji tvrdo poštuju državne stavove.
Situacija ovoga puta nešto drugačija u odnosu na one kada vlasti u Beogradu odbijaju da prisustvuju evropskim i svetskim okupljanjima i propuštaju važne prilike susreta sa regionalnim i najvišim svetskim zvaničnicima. Ove godine Srbija je na čelu tri inicijative čiji je član i Kosovo. Ona ne može da se ne pojavi, a jednako skandalozno bilo bi i da pokuša da spreči pojavljivanje predstavnika zvanične Prištine, kaže nam Dragan Popović.
I oni kao predsedavajući će imati mnogo veću ulogu u organizaciji celih skupova, tako da će moći da nađu nekakvo kompromisno rešenje, da tako kažem, ali to je privremeno rešenje. Ja mislim da to su suštinski problem u spoljnoj politici Srbije. Kad vam kažem, ako sednete za to sa nekim kom na tabli piše Republika Kosova, ne znači to ste vi priznali Kosovo. Mi ne možemo da ignorišemo. Kosovo postoji sa svojim ekonomskim sistemom, društveno-političkim sistemom, znači to je naš sused. I ne vidim šta ćemo mi dobijemo od toga što ćemo onako kao ljuta deca da bojkotujemo sve gde se pojavi natpis Republika Kosova.
Što pre bude rešeno ovo pitanje, to će se brže krenuti u realizaciju različitih mogućnosti saradnje u regionu, na koje ukazuje i zamenica generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju Jelica Minić.
Pokazalo se na godišnjem sastanku da postoji visok stepen svesti o tome da ima veoma mnogo oblasti gde je regionalna saradnja bitna ne samo za normalizaciju odnosa i stabilnost regiona, nego i za vrlo konkretne razne aspiracije zemalja jugoistočne Evrope. Svi su isticali značaj zajedničkog rada na infrastrukturi, na razvoju nauke, istraživanja, obrazovanja. To su sve teme koje su ušli u ministarsku deklaraciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije kakve su šanse za građansku opciju u Bosni i Hercegovini. BH društvo duboko podeljeno, rezultat je dugogodišnje opstrukcije tamošnjih političara, prvenstveno nacionalnih stranaka, pa čak i onih koji u svom nazivu imaju socijaldemokratski predznak, ali deluju po nacionalnom principu. To je razlog zbog kojeg je građanski koncept u BiH za njih neprihvatljiv, a ne sprovodi se ni odluka o konstitutivnosti svih naroda na celoj teritoriji. Neki kažu da ako u Bosni Hercegovini nisi nacionalista, odmah si sumnjiv. Međutim, najveći deo veruje kako je građanska opcija ponovo oživela na oktobarskim izborima, kada je veliki broj građana pokazao da mu je dosta nacionalnog koncepta koji je u Bosni i Hercegovini prisutan 20 godina. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosansko-hercegovački političari već 20 godina pokušavaju da unište građansko jezgro Bosne i Hercegovine zbog kojeg je bila prepoznatljiva. Ratne i poratne opstrukcije stranaka sa nacionalnim predznakom učinile su da je bosansko-hercegovačko društvo duboko podijeljeno, a građanski koncept daleka budućnost. Političari su počeli da narode dijeli i po njihovoj teritorijalnoj nastanjenosti, pa se pravim Srbima, kako vole reći, smatraju samo oni koji žive na području Republike Srpske, a Hrvatima koji su članovi dva HDZ-a po mogućnosti iz Hercegovine. To najbolje ilustruje jučerašnja sjednica državnog parlamenta. Način na koji se ocjenjuje nacionalna pripadnost najbolje je oslikao Slavko Jovičić iz Dodikovog SNSD-a.
Mi branimo poziciju da ne bi u narednom nekom mandatu nas sudbina iz Republike Srpske i srpskog naroda zadesila kao ova, a da neki ne bi opet Srbin bio iz Sarajeva, zanemaren bilo koji predstavnik srpskog naroda iz bilo koje političke stranke iz Republike Srpske, dajte mogućnost legitimnim predstavnica dva ova HDZ-a nek predstave svog kandidata, da poštujemo njihovu volju većinskog hrvatskog naroda.
Jovičićev istup ne treba da čudi ako se zna kakve izjave da je njegov stranački šef Milorad Dodik, koji smatra kako je srpski politički i vojni vrh 1992. bio u pravu što je krenuo u odbranu srpskih prostora u Bosni i Hercegovini.
Što možemo da zajedno okupimo se kako bi još jednom potvrdili nesumnjivu istinu onda kada smo kretali, bili smo u pravu. I to je kolosalni istorijski poduhvat i rezultat onoga što su političke i vojne snage toga vremena učinili na konsolidaciji obrane Republike Srpske. Moramo se vraćati i odavati posebnu pažnju i počast ljudima koji su rukovodili i vodili odvremeni rat, koji su politički predstavljali narode.
Ne treba ni podsjećati kako je politički i vojni vrh bosanskih Srba, o kome govori Dodik, završio u Haškom tribunalu, odgovarajući za najteže ratne zločine i genocid nakon Drugog svjetskog rata. No ovakve izjave Dodika, čovjeka koji na čelu stranke sa socijaldemokratskim predznakom, dovoljno govore šta pojedini političari misle o građanskoj opciji u Bosni i Hercegovini. Jer kako kaže Aleksandar Trifunović, prvi čovjek banjalučkog online magazina Buka, ako u Bosni i Hercegovini nisi nacionalista, odmah si sumnjiv.
Biti građanin u Bosni i Hercegovini poprilična hrabrost. Jer u slučaju da se odlučite da budete građanin, vama se uskraćuje veliki broj prava. Znači, ova država je u svom ustavu napravljena kao ekskluzivitet za tri vodeće nacije u Bosni i Hercegovini.
Dejtonski ustav promijenjen je 5 godina nakon što je potpisan u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost 3 naroda, koji su do tog trenutka bili konstitutivni samo u entitetu u kojem žive, a u drugo manjina. Ustavni sud BiH 2000. godine donio je odluku o konstitutivnosti svih na cijeloj teritoriji. No čini se kako je prije 10 godina ta odluka bila bliže poimanju društvenih odnosa i građanskog principa nego sada. Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, o tome kaže.
Radi se o tome da će bez temeljite rekonstrukcije ustavnog uređenja i bez ugrađivanja dodatnih elemenata integracije, počevši od ljudskih prava, ovaj proces dobiva karakter čak nekontrolisanog produbljavanja razlika, pri čemu više niko više ne govori o onome što nas povezuje u Bosni i Hercegovini.
Dugogodišnji novinar Mirko Šagolj na naše pitanje kakva je budućnost građanskog koncepta odgovara.
Da kažem da sam veći pesimista nego što sam bio 95. ili 96. jer mi se čini da se te podjele sve više i više učvršćuju.
Za psihologa Ibrahima Prohića građanska opcija je ojačala, što pokazuju rezultati oktobarskih izbora.
Građanska opcija je civilizacijski superiorna, ona je u skladu sa europskim trendovima. Nada se da će onda ta opcija imati potporu međunarodnog faktora.
Rusmir Mahmud Čehajić, direktor Međunarodnog foruma Bosna.
Ono što zagovara Dodik i mnogi ljudi ovdje, čak i u Sarajevu, to mora nestati s političke pozornice, to mora otići u smetlište povijesti. U protivnom, niko od nas i naša djeca nema budućnost.
A da građanska opcija u Bosni i Hercegovini ima šansu, potvrđuje i Slavo Kukić, profesor Mostarskog sveučilišta i čovjek kome državni parlament u srijedu, i to entitetskim glasanjem, nije izglasao povjerenje za mandatara za sastav vijeća ministara. Onima koji su glasali protiv je zasmetalo to što Kukić nije član HDZ-a, pa time ni autohtoni Hrvat. Evo kako dan nakon mučne sjednice za naš radio objašnjava tako snažnu odbranu nacionalnog u odnosu na građansko.
Jasno je tim političkim igračima u političkoj areni da onog časa kad padne njihova filozofija etničkog zastrašivanja svoga naroda svim drugim narodima, da u tom momentu pada i egzistencijalna osnova na kojoj su gradili veoma dobar život u prethodnih 20 godina. Ono što je elementarno pitanje, kad će malom čovjeku, kojeg se svaki put zastrašuje, sve to udariti u glavu? To je pitanje. Neće ići jednostavno. Ali vjerujte, ne počnemo li danas, na početak ćemo uvijek morati čekati. Čim prije, to bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Politička scena Crne Gore. Iako se svi politički akteri i organizacije javno zalažu za vladavinu prava, taj se navodni princip stavlja u drugi plan kada ti subjekti procene da su se na udaru zakona našli njihovi nacionalni, politički ili drugi interesi. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon što je paštrovski paroh Siniša Smiljić deportovan u Bosnu i Hercegovinu jer nije imao riješen boravak u Crnoj Gori, protestovali su i mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i partije sa srpskim predznakom. Smiljić, bosanski državljanin, se tereti za remećenje javnog reda i mira i uznemiravanje javnosti jer je sa grupom mještana Svetog Stefana u društvu ruskih novinara pokušao da mimo volje zakupaca uđe u grad hotel Sveti Stefan i obiđe ostatke crkve Aleksandra Nevskog. U mitropoliji tvrde da je riječ o klasičnom progonu sveštenika i diskriminacija, te stavove dijeli i Nova srpska demokratija. Na pitanje zašto kritikuje formalno pravno čistu odluku nadležnih državnih organa, iako se zalaže za poštovanje zakona, lider Nove i poslanik u Crnogorskoj skupštini Andrija Mandić, za Radio Slobodna Evropa kaže da u ovom slučaju državni organi ne poštuju procedure i zakone, jer je Smiljić, tvrdi on, više puta podnosio zahtjev za dobijanje stalnog boravka, koji je konstantno odbijan.
Ono što možemo da primijetimo da veliki broj ljudi traži da u Crnoj Gori ostvari svoje prava, da uglavnom imamo čutanje administracije ili, nezavisno da li je državni ili lokalni nivo, da se vlast ponaša tako da bi željela da mnoge stvari ostanu nedefinisane. Mi imamo problem na lokalnom nivou da se ne usvajaju određeni dupovi kako bi lokalna vlast mogla naplaćivati korupciju onima koji žele da grade na takvom prostoru. Na republičkom nivou također imamo da veliki broj zahtjeva, konkretno zahtjevi za državljanstvo, zahtjevi za radnim dozvolama i slično, da se ne rešavaju od strane vlasti, da bi se moglo manipulisati, da bi se mogli ti ljudi ucjenjivati, a ako su baš i neposlušni, da se može prema njima primjenjivati ono što je primijenjeno prema parohu Pastovićkom, Smiljiću. Dakle, ja želim da osudim takvo ponašanje vlasti, jer mislim da nanosi najveću štetu svima u Crnoj Gori.
Nakon što su u Budvi zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju Zavala uhapšeni gradonačelnik tog grada, poslanik DPS-a i potpredsjednik opštine, koji je ujedno i brat potpredsjednika vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, lokalni odbor vladajuće stranke također bi izgubio povjerenje u pravosuđe, a tamošnji partijski čelnici su emitovali poruke koje je najslikovitije uobličio lokalni partijski šef Boro Lazović.
Ne može neko da izvinete na izrazu ko dođe ovdje na 5 dana, 6 ili 10 i plakne svoju zadnicu, kad pređe preko vrha ove planine, da kroji sudbinu Budve. Ja mislim da ne može.
Odbornik opozicionog pokreta za promjene u budvanskom parlamentu Stevan Đaković kaže da je za ovakvu praksu najzaslužnija vladajuća partija, koja odavno govori o poštovanju zakona sve dok se njeni funkcioneri ne nađu na udaru istih.
Apsolutno veste, ne samo nego besimptomatično, to je licemjerno. To je ono što je najgora stvar, što Crnu Goru se vidi ko vodi i dokle smo mi došli. Ono što ljudi, konkretno recimo DPS uopšte nije spreman da pogleda zakon u oči, da primijeni taj isti zakon koji su oni donijeli, ili bolje reći koji su morali da donesu. To ono što je u Budvi nedopustivo.
Književnik Dragan Radulović smatra da je zalaganje za poštovanje zakona samo pod uslovom da se to ne kosi sa uskostranačkim, nacionalnim ili nekim drugim interesima, nažalost, postalo dominantno u Crnoj Gori.
Smatram da je to karakteristika ove naše pozne tranzicije i uopšte me ne iznenađuje. Vjerujem da u društvu kojemu vladaju ti klanovsko-klijentalistički odnosi, takvo ponašanje je sasvim očekivano i sasvim, nažalost, u redu. Vjerujem također da će, ukoliko određene akcije imaju uporište u pravu i zakonu, da će obesmisliti takve reakcije. I tome se nadam. Mada kako je naše pravosuđe, Boga mi sam zabrinat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Bile su to vizije regiona iz glava čelnih ljudi na Balkanu, no kako sve izgleda u praksi na nivou ekonomije, posebno kada je reč o ruskim investicijama. Tokom sednice u Privrednoj komori Crne Gore pomenut je već zaboravljeni slučaj prodaje dve prese koje su nekada pripadale kovačnici Podgoričkog kombinata aluminijuma, kojim već nekoliko godina gazduje kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske. Javnost je međutim tek sad saznala da je bivši direktor kombinata Joe Kasad i sam sebi prodao skupocenu kapovu presu, pomoću koje danas u Americi ubira profit, proizvodeći delove za avionsku industriju. Detaljnije Esad Krcić.
6 miliona eura bi zaradili i da smo presu prodali u staro gvožđe, rečeno je tokom jučerašnje sjednice u Privrednoj komori Crne Gore, kada se tokom rasprave o podizanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, odnosno šteti učinjenoj određenim potezima, pomenuo slučaj prodaje dvije prese koje su nekada pripadale kovačnici Podgoričkog kombinata aluminijuma. Da nije juče pomenuto u Privrednoj komori, domaća javnost možda nikad ne bi saznala da je bivši direktor Kapa, Joe Kasad, presu iz kovačnice prodao sam sebi, te da danas u Americi uspješno proizvodi dijelove za avionske turbine. Presa je, rečeno je juče u komori, plaćena 85 miliona, a prodata za svega 6. Sve što se u ovoj državi radi se upravo na ovaj način, kaže generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Ja znam upravo za to presudu da je jedna od dvije na širim prostorima u regionu i opet je pojedinac na štetu svih nas zaradio. Jedan takav čin desio se i 2006. godine. 100 miliona je profit bio u kapu, a nikakvih investicija. Upravo te godine na insistiranje sindikata tražili smo od komisije sa ekonomskog fakulteta koja je pratila taj investicioni program da utvrdi da nema nikakvih investicija, a da se ne profit iznosi. Tada je ta komisija utvrdila da većinski vlasnik, odnosno poštuje investicioni program, da bi nakon toga godinu i pol dana rekli da investicioni program se ne poštuje.
Sindikat Kovačnice je polovinom 2009. tražio da se kod Privrednog suda pokrene inicijativa za preispitivanje zakonitosti prodaje presa iz Kovačnice snage 5.030.000 tona. Tražimo da se objelodani ko je, kada i kako donio odluku o prodaji presa, jer za to jedina legitimna skupština akcionara nikada nije donijela takvu odluku. Zahtijevali su tada radnici Kovačnice koji su sve pokušali da spriječe prodaju. Radnici i danas zahtijevaju odgovornost, a pored radnika i dio opozicije, potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović.
To je jedan slučaj u nizu koruptivnih radnji koji se od 20 godina dešavali u kombinatu Aluminijum. Mi smo zbog čvrstih dokaza koje smo imali proslijedili u prethodnom periodu 5 krivičnih prijava kada je bila vrhovni državni tužilac gospođa Medenica. Prije određenog vremena smo sa opet čvrstim dokazima proslijedili novu krivičnu prijavu. Ima bezbroj dokaza koji potvrđuju sve te radnje. Nažalost, mrtvo more što se tiče Crne Gore i vrhovnog državnih tužioca jednog i drugoga, očito da je sve to kontroliše gospodin Đukanović koji je direktno i indirektno sa svojim kumovima upleten u sve to.
Branko Vujović, nekadašnji ministar ekonomije koji je dao saglasnost na prodaju presa iz Kovačnice, koje uprkos tadašnjim tvrdnjama da ih nije moguće staviti u funkciju, danas u Americi uspješno proizvode avionske dijelove, odgovorio na pitanje da li je bilo moguće spriječiti ovako apsurdan slučaj.
Uopšte nije apsurdan slučaj, zato što ta presa radi 20 godina i nije uopšte bilo šansi da je mogu posjetiti. To je razlog bio zbog čega dati saglasnost.
Činjenica je da ta presa danas radi u Americi.
To se vama čini, ja zaista nemam tu informaciju, ali po osnovu zahtjeva koji je bio i činjenice da presa 20 godina nije radio, dakle to je činjenica, u kapu znaju koliko radila je nije radio i kad je radio i za koju namjenu radio, za koji proizvod, za koje tržište, tako apsolutno nisu uspjeli da je 20 godina uposlen.
Dugogodišnjeg radnika Kovačnice Radoslava Petrovića smo pitali zašto smatra da presu nije trebalo prodati ako se zna da je više godina stajala u Kovačnici neupošljena.
To nije niti argument, ni dokaz da se one prodaju, niti je to bila potreba. To je samo dokaz da nismo imali sposobne ljude koji su mogli uposliti presu. Prije 10 godina sam predlagao da se preko interneta stavi jedan oglas da imamo takve i takve prese sa takvim i takvim mogućnostima da se traže ljudi koji će ih uposliti sa dobrom nagradom, sa dobrim procentom od proizvedenih proizvoda, ali to nije išlo nikome u interesu. Izgleda da se čekao jedan pogodan moment kako će neko od tih presa zaraditi dobre pare. Naravno na štetu radnika, na štetu kombinata i na štetu ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim informativnim emisijama i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org. Bivši gradonačelnik Nina Drago Kovačević kaže da ga ne bi čudilo da se haški begunac Goran Hadžić krije u nekoj od država regiona i da ga štite kriminalci.
Te ratne igre, te igre sa šumom, naftom, švercom, svakim čudom pravile neku vrstu bratstva. Ne bi iznenadilo da su se oko toga i poslovni partneri angažovali, jer među tom vrstom te ratne kaste vlada jedna stravična solidarnost i mene to ne bi iznenadilo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Hrvatska danas i formalno završava pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Šef diplomatije Gordan Jandroković.
Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da danas konačno završavamo i u tehničkom smislu naše pregovore o ulasku u Evropsku uniju. I time je ovaj veliki, zahtjevni, težak posao koji je trajao gotovo 6 godina završen.
Na Kosovu se održava prvi sastanak CEFTA. Bivši gradonačelnik Nina Drago Kovačević kaže da ga ne bi čudilo da se haški begunac Goran Hadžić krije u nekoj od država regiona i da ga štite kriminalci.
Te ratne igre, te igre sa šumom, naftom, švercom, svakim čudom pravile neku vrstu bratstva. Ne bi iznenadilo da su se oko toga i poslovni partneri angažovali, jer među tom vrstom te ratne kaste vlada jedna stravična solidarnost i mene to ne bi iznenadilo.
Šta povodom napada na regionalnu koaliciju rekao mi jednog od njegovih glavnih pokretača Fond za humanitarno pravo, kaže direktorka ove nevladine organizacije Nataša Kandić.
To nikoga više nije briga. Mi ne imamo više društvo koje se bori. Naši intelektualci su se umorili ili užasnuti svim ovim što se događa, oni svi ćute.
Nakon što je nekoliko profesora prava iz Tuzle suspendovano zbog korupcije i seksualnog iskorištavanja studentkinja, pitanje je zašto su studenti nekoliko godina ćutali.
Imali su tu snagu tišine, niko se nije oglašavao. Znate, mlad čovjek nije više hrabar u Bosni i Hercegovini.
O teškom položaju institucija kulture u Bosni i Hercegovini, direktor Zemaljskog muzeja Adnan Busulajđić.
Ovdje se radi o opstanku institucija, plaćanju struje, grijanje, opstanku zbirki, kolekcija, dakle, biološki opstanak.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o evropskim integracijama Hrvatske. Zaključenjem 4 preostala poglavlja, ona danas i formalno završava pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Ulazak u punopravno članstvo predviđen je za 1. jul 2013. A Hrvatska će do tada biti nadzirana iz Brisela u nekoliko poglavlja. Iz Zagreba Eni Zebić.
Na međuvladinoj konferenciji na ministarskoj razini u Briselu Hrvatska danas i formalno završava pregovore o svom članstvu u Evropskoj uniji. Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Gordan Jandroković.
Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da danas konačno završavamo i u tehničkom smislu naše pregovore o ulasku u Evropsku uniju i time je ovaj veliki, zahtjevni, težak posao koji je trajao gotovo 6 godina završen.
Ali kako je poznato, današnjim završetkom pregovora posao još nije gotov. Nastavlja se nadzor u ispunjavanju preuzetih obaveza. Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Andrej Plenković kaže kako je to jedna uobičajena praksa.
Koja je postojala i kad je ulazilo 10 članica između 2002. i 2004. i kada su ulazile Bugarska i Rumunjska, koje su pritom još kasnijom odlukom dobile i takozvani nadzor za vrijeme članstva. Kod Hrvatske riječ je isključivo o praćenju obaveza do trenutka kada ugovor stupa na snagu, a kao što znamo predviđa se da on stupi na snagu 1. srpnja 2013. godine, dakle točno za 2 godine od danas.
Nadzor će biti u poglavljima o pravosuđu i tržišnom natjecanju. Po ocjeni političkog analitičara Davora Đenera, dio krivice za to leži na Evropskoj uniji, koja je ova 2 zahtjevna poglavlja ostavila za sam završetak pregovora, pa se nije formalno moglo vidjeti da su reforme doista nepovratne. Utoliko, u poglavlju o tržišnom natjecanju kontrolirat će se restrukturiranje brodogradnje.
Da li će doista prestati bilo kakva ilegalna pomoć brodogradilištima iz javnih sredstava i da li će se restrukturiranje i privatizacija brodogradnje odvijati onako kako se država obvezala da će to činiti.
U poglavlju pravosuđe i temeljna prava kontrolira se provedba obećanog.
Da li će buduće regrutiranje sudbene vlasti teći onako kako se Hrvatska država obvezala, kontrolirat će se isto tako hoće li obaveze o stambenom zbrinjavanju izbjeglice, na primjer, ili obveze o zapošljavanju pripadnika manjina u državnim i javnim službama u narednom razdoblju biti ispunjene.
Nadzor će se provoditi svim mehanizmima koji su na raspolaganju Europskoj komisiji i državama članicama, kaže državni tajnik Plenković.
To su prije svega ugovorna tijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, to su redovita izvješća Europske komisije i postoje mogućnosti posebnih misija za pojedina poglavlja.
Kolega Dženero podsjeća da Hrvatska, kao i sve nove članice do sada, ima i nadzor u provođenju šengenskih obaveza.
Hrvatska samim pristupanjem Europskoj uniji neće postati dijelom šengenskog režima, ali je hrvatski interes da što prije za svoje zapadne granice i svoje sjeverne granice makne šengenski sustav i pomakne ga na svoju istočnu granicu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa o prvom sastanku CEFTA na Kosovu, zvaničnici Kosovskog ministarstva za trgovinu i industriju kažu da će se tokom sastanka razgovarati o različitim pitanjima, ali navode da neće biti reči o embargu kosovske robe od strane Srbije i Bosne i Hercegovine. Učešće na ovom skupu su potvrdile sve članice CEFTA, osim Crne Gore i Moldavije. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Kako kažu iz Ministarstva za trgovinu i industriju, očekuje se da će biti reči o otvorenim pitanjima, kao što su liberalizacija trgovine uslugama, sprovođenje CEFTA i slično. Dardana Halimi, savjetnica u Ministarstvu za trgovinu, kaže da je sastanak podeljen na dva dela. Jedan je sa grupom stručnjaka CEFTA, a u drugom delu bit će prezentacija predsjednika vlada zemalja članica CEFTA. Pitanja o kojima će se diskutovati na ovom sastanku bit će u vezi napretka sporazuma CEFTA, portala CEFTA, memoranduma o razumevanju, sprovođenje sporazuma, a također će biti reči i o liberalizaciji trgovine uslugama te prezentacija ključnih nalaza iz studije o posljednjim preprekama za trgovinu i usluge, što je projekat Svjetske banke, kao i mnoga druga pitanja, kazala je Halimi. Ali tokom sastanka se neće diskutovati o blokadi kosovskih proizvoda od strane Srbije i Bosne i Hercegovine, koja traje već 3 godine. Halimi objašnjava. Na prvom sastanku CEFTA u Prištini nije predviđeno da se razgovara o embargu, pošto je to bilateralno pitanje između Kosova i Srbije i Bosne i Hercegovine. Teme o kojima će se razgovarati tiču se multilateralnih pitanja u kojima su uključene sve zemlje članice CEFTA, kazala je ona. Stručnjak za ekonomiju Musa Ljimani međutim kaže da je pitanje embarga na kosovske proizvode ipak trebalo da bude na agendi ovog sastanka. Nelogično je da se ne razgovara o bojkotu kosovske robe. Kosovo ne samo što predsedava CEFTA-om, već kao ravnopravna članica treba da pokrene ovo pitanje i da se o tome razgovara, pošto ovaj problem predstavlja veliku smetnju za Kosovo, kaže Ljimani. On je dodao da kako bi se rešio problem kosovskih proizvoda, treba se održati sastanki na višem državnom nivou svih zemalja članica. Ako ne danas, onda Kosovo treba da organizuje drugi sastanak na kojem bi se sa članicama CEFTA-om razgovaralo o tome zašto se pojedine zemlje ponašaju neispravno i da se zatim poduzmu konkretne mere. Mislim da treba da važi princip reciprociteta za sve zemlje, navodi Ljimani. Inače, Republika Kosovo od 1. januara ove godine predsedava Centralnoevropskim sporazumom o slobodnoj trgovini. Beograd od 2008. godine ne poštuje sporazum CEFTA. Od tada Srbija, ali i Bosna i Hercegovina su blokirali proizvode Kosova zbog promjene pečata na carinama sa UNMIK pečata na kosovski. Prethodno je ministrica trgovine Kosova Mimoza Kusari Ljilja izjavila da će Kosovo uvesti carinu od 10% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ukoliko se u razgovorima Prištine i Beograda ne postigne napredak oko priznanja pečata kosovske carine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa o potrazi za posljednjim haškim beguncem Goranom Hadžićem, kao i napadima na Rekom i Natašu Kandić. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija u predsjedničkom saopštenju je apelovao na zemlje širom svijeta, a posebno sa područja bivše Jugoslavije, da pomognu u hapšenju posljednje haškog begunca Gorana Hadžića, koji je optužen za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata u Vukovaru i nekoliko okolnih opština. Naši sagovornici daju različite odgovore na pitanje da li Hadžićevi tragovi mogu da vode negde u susjedstvo Srbije, istraživala Branka Mihajlović.
Frederik Svinen, specijalni savjetnik haškog tužioca Serža Bramerca, kaže za naš program da se Savjet bezbednosti uvek obraća celom regionu, a ne zato što ima specifičnih tragova koji navode da je odbegli Hadžić van Srbije.
It is a regional problem because the crimes were committed in the region.
To jest regionalni problem jer je zločin izvršen u regionu. U slučaju Gorana Hadžića to je Hrvatska. Mi uvijek ističemo da je ključ za hapšenje u Beogradu. Zato blisko sarađujemo sa vašim vlastima. Dakle, tu je ključ, a mi naravno ne možemo da isključimo i druge opcije.
Kaže Svinen, naglasivši da više ne može da otkrije jer su u pitanju operativni podaci. Drago Kovačević, bivši gradonačelnik Nina, kaže da on nije poznavao Gorana Hadžića, ali znajući neke njegove poslove, iznosi sljedeće pretpostavke gde i ko bi ga mogao kriti.
Za mene lično je veliko čudo da je on ostao zadnji neisporučeni haški optuženik.
Zašto vas to čudi?
Meni ne izgledao da je takvog kalibra. Da je tako velikog kalibra. I ja lično ne bi iznenađen da se Goran Hadžić možda krije i u nekoj od zemalja regiona. Tu, možda je čak i u Hrvatskoj, možda i u Bosni i Hercegovini. Jer su te ratne igre, pogotovo te privredne igre i te igre sa šumom, naftom, švercom, svakim čudom pravile neku vrstu bratstva. I ne bi iznenadilo da su se oko toga i poslovni partneri angažovali, jer među tom vrstom te ratne kaste koja je napravila vlada jedna stravična solidarnost.
Naš sagovornik iz Hrvatske Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava, kaže tim povodom da poziv shvata kao žurbu Ujedinjenih nacija zbog skorog zatvaranja Haškog tribunala.
Sve što ja znam je da je Hrvatska silno zainteresirana za njegovo hapšenje, da bi sve napravila da pomogne, da se ustanovi gdje i da se on pošalje u hap. Glasine su da je on brisao sa ovog područja u većem strahu od nekakvih kamatara ili gangstera kod kojih se zadužio, nego od Haškog suda.
Hadžić je u ratnim 90-im prešao put od magacionera do predsjednika takozvane Republike Srpske Krajine. Nakon okončanja rata do 2004. živeo je mirno u Novom Sadu, kada mu je dojavljeno da je stigla zapečaćena haška poternica i da se sprema njegovo hapšenje. Sa putnom torbom on je pobegao tik ispred policije i od tada mu se gubi svaki trag. Beogradski novinar Dejan Anastasijević podsjeća na njegovu vrtoglavu karijeru u ratno vreme.
Goran Hadžić je bio isturen od strane tadašnjeg resora državne bezbednosti kao neka vrsta marionete kojom su upravljali Jovica Stanišić i Franko Simatović. Naravno, on je bio uključen u vrlo unosne poslove šverca nafte iz Jelatovaca, cigareta preko Slavonije, poslove sa ukradenim automobilima itd. I nakon rata on je uživao zaštitu, jer ne treba zaboraviti da u vreme kad je za njim raspisana poternica tribunala, on bio savjetnik u naftnoj industriji Srbije, što znači da je morao imati jako moćne prijatelje, jer je prosto nemoguće čovjek sa takvim kvalifikacijama magacioner. Bivši dobije takvo mesto. Nije isključeno, s obzirom na sva srpsko-ruska muvanja i poslovanja sa naftom, da se on uputio i u tom nekom pravcu.
Mediji su Gorana Hadžića proglašavali ovih godina opasnim svedokom, jer je bio na direktnoj vezi u vreme rata sa Beogradom. Da, može biti opasniji od ostalih isporučenih haških optuženika, teško bi se moglo reći, a da je sa gotovim planom dočekao ulazak srpske vojske u Vukovar, to je sasvim jasno već iz izjave koju je dao Beogradskoj državnoj televiziji, uključujući kasnije će se ispostaviti laži o vukovarskim logorašima u Srbiji, zabeleženo u jesen 91.
Ovo je prva sjednica vlade u našem budućem glavnom gradu, naše srpske oblasti Slavonije, Baranje i Zapadno Srijeme. Je jedan osnovni zaključak da zarobljenici, ustaše koje su okrali ruke, da ne mogu napustiti teritoriju srpske oblasti Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. Dogovorili se sa vojnim vlastima da te ustaše ostanu u jednim našim logorima tu u okolici Vukovara i budući da je jedna grupa već odvežena za Sremsku Mitrovicu, ja sam uzeo na sebe zadatak da te ljude vratimo, ako se oni mogu uopšte nazvati ljudi, da ih vratimo i da im se sudi.
Znači to da ste i vi uskoro uniformu skinuti?
Ako srpski narod koji me je izabrao smatra da su ove granice dovoljne koje sad imamo, ja ću je skinuti, ali ja lično mislim da treba još da nosim duže uniformu, jer srpske granice su mnogo dalje nego gdje smo sad trenutno.
Posle hapšenja Ratka Mladića, predsjednik Srbije Boris Tadić je lično izjavio da uskoro sledi hapšenje i posljednjeg haškog begunca. Time bi Srbija potpuno ispunila haške obaveze i prema strogim holandskim kriterijumima. Njen evropski put bi, što se tiče te prepreke, tada bio deblokiran. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nakon storije o Goranu Hadžiću, o napadima na one koji pokušavaju da utvrde istinu o tome šta se dešavalo tokom 90-ih. Civilni sektor u Srbiji odigrao je tokom 90-ih godina izuzetno značajnu ulogu u procesu izgradnje demokratskih vrednosti, suprotstavljanja ratnoj i nacionalističkoj politici Miloševićevog režima i konačno pripremi njegovog kraja. Uprkos uspešnom angažmanu pojedinih nevladinih organizacija u periodu nakon Miloševićevog pada, stiče se utisak da je ova scena danas rascepkana i nedovoljno koherentna da bi se suočila sa novim izazovima. Dobar primjer saradnje je regionalna koalicija koja radi na uspostavljanju komisije koja bi trebalo da se bavi pitanjima ratnih zločina. Međutim, istovremeno su primetne i protivljenja uspostavljanju jedne takve institucije. Opširnije u prilogu Nebojše Grabeža.
Problemi u Rekomu pojavili su se zbog navodnih finansijskih malverzacija na koje su ukazali predstavnici par nevladinih organizacija, koji su direktorku Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić optužili da je privatizovala regionalni projekat i samovoljno potrošila milione. Kandićeva kaže da je problem u tome što su se neke nevladine organizacije pretvorile u projektne organizacije i uz odbacivanje optužbi ističe da je finansiranje Rekoma transparentno, a uzrok napada koji traju od samog početka vidi kao posljedicu rata ignorisanje činjenice da je u pitanju važna inicijativa za dobijanje bitke sa prošlošću.
Ja sam na primjer presrećna da smo mi uspjeli da napravimo ogromnu koaliciju regionalnu za ovu inicijativu Rekom i koja odoljeva, to su takvi otpori, takvi stalno napadi koji naravno nemaju veze sa činjenicama, ne može neko da napada i pokušava da ružno predstavi Fond za humanitarno pravo koji nikada nije imao jednu grešku u svom financijskom izveštavanju. Mi smo po oceni revizorske kompanije ta na Balkanu organizacija koja ima najprofesionalnije financijsko izveštavanje.
Ono što također zabrinjava povodom ovih napada je, kaže Nataša Kandić, ćutanje civilnog dela društva.
To nikoga više nije briga. Mi nemamo više društvo koje se bori. Naši intelektualci su se umorili ili užasnuti svim ovim što se događa, oni svi ćute. Naravno, ja sam sigurna da će tu biti velikog uspeha, da ćemo prekinuti tu balkansku praksu relativizacije, poricanja, zloupotrebe brojki, imat ćemo imena onih koji su stradali, ubijeni ili nestali.
Rekom je jedan od retkih primjera u kojem se prepoznaje energija karakteristična za nevladin sektor srpskog društva tokom Miloševićevih 90-ih. Budući da još uvijek postoje velike potrebe za reagovanjem na brojne slučajeve kršenja ljudskih prava u Srbiji, u tom domenu delovanja nevladinih organizacija, po mišljenju Milana Antonijevića iz Jukoma, nema značajnih promjena jer još uvijek postoje velika potreba za saradnjom.
Vidjeli ste ove slučajeve torture ovih dana, diskriminacije i drugih kršenja ljudskih prava na koje država nije imala jedan adekvatan odgovor, već je tek na osnovu neke reakcije javnosti, civilnog društva, medija, vi možete imati brzu reakciju, što nije dobro. Znači, da uvijek ne postoji taj sistem koji sam funkcioniše bez tog spoljnog pritiska, već je neophodno stalno vršiti nadgledanje sprovođenja politika.
Antonijević kaže da zakonski okvir postoji, ali upozorava da je njegovo sprovođenje nešto što i dalje mora da bude u fokusu civilnog društva.
To gledamo također i na evropske vrijednosti koje država mora da promoviše, znači raskid sa prošlošću i sve ono što je dovelo Srbiju u poziciju koja jeste danas kao jedna zemlja koja nosi veliki deo odgovornosti za ono što se dešava na prostoru bivše Jugoslavije, i to je jedan teret sa kojim se i civilno društvo nosi i pokušava da od države napravi ipak jednu pristojnu instituciju.
Opšti je utisak da je nevladin sektor u Srbiji suočen sa brojnim strukturnim i operativnim problemima koji su posljedica rada u nedovoljno razvijenom okruženju kojem nedostaje demokratske vrijednosti i prakse. Političke partije kao nosioci zakonodavne i izvršne vlasti još uvijek nemaju izgrađen odnos prema civilnom društvu, o čemu Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa kaže.
Ja mislim da je ključna stvar u tome da imamo sreću da više nemamo probleme s kojima smo se bavili 90. A imamo nesreću da se sve što treba da gradimo događa u trenutku kada živimo u jednoj siromašnoj državi, u ekonomskoj krizi, kada su očekivanja od nevladnog sektora ogromna i kada se ceo problem političkog angažmana gura u drugi plan, a u prvi plan se gura takozvano davanje usluga državi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja dokumenata dana o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o suspenziji nekoliko profesora iz Tuzle zbog seksualnog iskorištavanja studentkinja, o nezavidnom položaju institucija kulture u BiH. Nakon što skandal na odjeljenju Sarajevsko-pravnog fakulteta u Tuzli seksualnog mobinga star više od 2 godine nikada nije dobio sudski epilog, Etički komitet i rektorat Sarajevskog univerziteta doživotno je suspendovao profesore Bajru Golića i Zdravka Lučića. Njihove kolege, profesor Sanji Nomanović i nekadašnji dekan pravnog fakulteta u Sarajevu Fuad Saltaga, suspendovani su na 2 godine, odnosno kažnjeni pismenim ukorom. Svi su osumnjičeni za korupciju i seksualno iskorištavanje studentkinja. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Prema odluci Etičkog komiteta koji je prihvatio Senat Univerziteta u Sarajevu, profesori Bajro Golić i Zdravko Lučić doživotno su suspendovani iz nastavnog procesa i rada sa studentima, ali ostaju na univerzitetu i mogu se baviti naučno-istraživačkim radom. Ostaju međutim dileme i otvorena pitanja koliko daleko doseže odluka rektorata koja spada u etičko-moralnu kategoriju, jer još uvijek nema pokrenutog sudskog procesa zbog optužbi da su profesori uzimali novac i tražili seksualne usluge od studentica za prolaznu ocjenu. Mogu li posrnuli profesori Sarajevskog pravnog fakulteta posao potražiti na nekom drugom univerzitetu ili nekoj od privatnih visokoškolskih ustanova u zemlji, odgovara predsjednik Etičkog komiteta Bakir Mehić.
Ukoliko nekome služi na čast da zaposli takve i može ih zaposliti, oni mogu na drugim univerzitetima obavljati taj posao. Molim vas, nemojte ovo shvatati kao pravnu normu. Ovo je etička i moralna norma. Znači po etičkom kodeksu, donešena po etičkom kodeksu Univerziteta u Sarajevu.
Podsjećamo, profesori na odjelu Pravnog fakulteta Sarajevo u Tuzli već nekoliko godina predmet su istrage tamošnjeg tužilaštva pred kojim je utvrđeno da su učestvovali u seks aferi sa studenticama tog fakulteta. Sudski epilog ova afera dobila je samo u slučaju Jasmina Mašića, vozača koji je profesorima dogovarao susrete sa studenticama koje su im za položen ispit pružale seksualne usluge, a neke još i novčano plaćale. Mašić je zbog navođenja na prostituciju osuđen na godinu dana zatvora. Etički odbor i Senat Univerziteta u Sarajevu također su kolegama u Tuzli predložili da iz nastavnog procesa isključe i studente i studentice koji su učestvovali u ovoj aferi, kaže profesor Mehić.
Smatram da to neće biti primjereni akademski građani i da ne zavrjeđuju nastavak studija i omogućavanje uključivanja u akademsku zajednicu Bosne i Hercegovine.
I pored toga što su studenti na odjelu Pravnog fakulteta u Tuzli obznanili da su kod Golića, Lučića i Omanovića ispitna pitanja kupovali po cijeni od 1000 do 2000 konvertibilnih maraka, studentice pružale seksualne usluge, studentske organizacije u Tuzli i Sarajevu su ćutale. Nije bilo reakcije u javnosti, osude ili podrške kolega, slaže se i predsjednica studentskog parlamenta u Sarajevu Jasmina Dizdarević.
Imali su tu snagu tišine, niko se nije oglašavao, znate, mlad čovjek nije više hrabar u Bosni i Hercegovini.
A da se u Bosni i Hercegovini izgubila ne samo hrabrost, nego i studentska solidarnost, svjedoče rezultati provedene ankete upravo na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Dok je čitava zemlja mjesecima brujala o seks aferi sarajevskih profesora u godinama i mladih tuzlanskih studentica, njihove sarajevske kolege, budući pravnici, ničim nisu pokazali da su ikada čuli za korupciju na fakultetu, kaže predsjednik Udruženja studenata prava Erna Čomaga.
Anonimni anketni listić koji smo podijelili svi studentima našeg fakulteta, kako prije svega ispitali da li postoji korupcija na našem fakultetu, te kolika je ta korupcija, da li su studenti involvirani u korupciji. Ja moram naglasiti da ja ni jedan listić nisam dobio nazad, znači ni jednu žalbu da postoji korupcija nisam dobio nazad, što je na kraju krajeva, ako pričamo toliko o korupciji, ako možemo na kafama pričati, ako možemo se žaliti, ja profesor je tražio od mene toliko, zašto onda ljudi ne poduzmu određene mjere?
Nažalost, nije ovo jedini slučaj korupcije na BiH univerzitetima. Postoje i mnogi drugi, koji su jasni jer imaju sudske presude, ali se na univerzitetu ne sankcionišu, upozorava profesorica Lamija Tanović.
Razlog za sve to je jedna masivna, negativna selekcija kadrova na univerzitetu u Sarajevu koja se desila tokom rata i pogotovo poslije rata. I tu su se regrutovali ljudi koji nikada ni u snu nisu mogli sanjati da budu univerzitetski profesori, odgojitelji novih mladih generacija, stručnjaci i tako dalje. I to je sada jedna mreža ljudi koji podržavaju jedni druge i koji postaju većina.
Istragu u ovom slučaju provodila je Državna agencija za istrage i zaštitu. Očekuje se da će uskoro se oglasiti i kantonalno tužilaštvo u Sarajevu. O slučaju sarajevskih profesora još će se čuti, jer će jedan od suspendovanih, profesor Zdravko Lučić, kako je najavio, pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom Federacije. Tvrdi profesor Lučić da odluka o suspenziji nije u skladu s etičkim kodeksom. Ostaje pitanje, a šta jeste? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I za kraj o nezavidnoj poziciji kulture u Bosni i Hercegovini. Direktori 7 najznačajnijih institucija iz te oblasti uputili su danas apel vlastima u BiH da se reše njihov status i obezbjede sredstva koja su im u posljednje 2 godine umanjena za 70% ili će biti primorani da ih zatvore. Koliko je BiH političarima u resornim ministarstvima stalo do kulturnog nasljeđa BiH, pokazuje činjenica da se osim kantonalnog ministra kulture danas na ovoj konferenciji, iako su svi bili pozvani, nisu pojavili, zabeležila Mirna Sadiković.
7 kulturnih institucija, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Historijski muzej, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Umjetnička galerija, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica i Kinoteka Bosne i Hercegovine su pred zatvaranjem. Uprkos brojnim apelima prethodnih godina upućenih političarima da su ove institucije simbol Bosne i Hercegovine te da bi trebale biti od državnog značaja kao i u svakoj normalnoj zemlji, ostavljene su na brigu kantonu, a budžet im je smanjen samo u posljednjih godinu i pol dana za 70%. Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Adnan Busulađić.
Ovdje se radi o opstanku ovih institucija, plaćanju struje, grijanja, opstanku zbirki, kolekcija, dakle biološki opstanak.
Direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine Medhija Maglajlić kaže da je financijska situacija teška i u ovom muzeju, ali da je trenutno od navedenih 7 institucija najgore stanje u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine.
Od januara nemaju plata, nemaju toplog obroka, nemaju direktora, nemaju mogućnosti da prime, odnosno da imenuju novog direktora jer nemaju upravnog odbora. Prema tome oni praktično i ne postoje.
Muhiba Kaljanac, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, koji je nekoliko mjeseci bio zatvoren za javnost zbog financijskih problema, kaže kako od aktuelne vlasti niko nikad nije ni pitao zašto je muzej zatvoren, a većina aktuelnih političara nikada nije ni ušla u ovaj muzej. Stoga i ne čudi činjenica da na dopise kojima su upozoravali vlasti na težak položaj ovih institucija niko nije ni odgovarao. Predsjednik Komisije za izradu kulturne strategije Bosne i Hercegovine Ibrahim Spahić dodaje:
ne može niko tražiti od institucija Bosne i Hercegovine da se svedu na općinsku, gradsku ili kantonalnu razinu i da ih se potpuno isključi iz onoga što je baština Bosne i Hercegovine. To je protivno interesima građana, protivno njegovih nacionalnih zajednica, kako god hoćete. Ne mogu partije za njih ni narode, ne mogu ni manjine, ne mogu ni građane Bosne i Hercegovine, kako god se zvale. Prema tome, ovdje se radi da je to protivno interesima države Bosne i Hercegovine.
Ministar kulture kantona Sarajevo Ivica Šarić napominje da je ovakvo stanje u kulturnim institucijama Bosne i Hercegovine politički problem i da nema političkog interesa da se on riješi.
Ja ove institucije stavljam u ravan himne Bosne i Hercegovine. Oni imaju status podjednak i značajem i odnosom prema i himni i ovim institucijama. Nikome ne smeta tekst himne, ali je činjenica kad se kompletira himna, dijelom velikim se kompletirala i država, a neko neće to. Tako neće ni ove institucije, jer priznavanjem ovih institucija označaja za državu, sigurno da se učvršćuje država i ja mislim da je to jedini problem.
Spahić napominje da se u strategiji kulture nude konkretna rješenja.
Predloženo je da se Zemaljski muzej uzme kao obrazac institucije Bosne i Hercegovine i riješi njegov status kroz odgovarajuća zakonska rješenja, uz napomenu da se pozivaju sve institucije u Bosni i Hercegovini, podrazumijevajući naravno prije svega ove institucije koje su tu, njih 7, i sve druge koje je zainteresirane da dobiju status Bosne i Hercegovine, bez obzira su u Trebinju, su u Banja Luci, u Tuzu, u Tešnju, a imaju te kvalitete, imaju te resurse i potrebu da dobiju status institucije Bosne i Hercegovine, da se pokrene također postupak i za njih. 2009. godine usvojili smo deklaraciju Foruma o kulturi u kojoj su ove institucije od početka učestnice, od nacionalne biblioteke pa nadalje. 2011. godine, 23. aprila, usvojen na kongresu na kojem su predstavnici cijele Bosne i Hercegovine bili, su usvojili dokument koji zove Deklaracija o strategiji kulturne politike BiH. Zašto je ovo važno znati i reći javno? Zato se stvara konfuzija, kao da nema u Bosni i Hercegovini usvojene kulturne politike. Usvojena strategija kulturne politike postoji.
No nema volje da se ona primjeni. Direktori kulturnih institucija napominju da su učinili sve kako do zatvaranja ovih institucija ne bi došlo, a oni koji su se oglušili o njihove apele neka objašnjavaju zbog čega će ovog ljeta vrata muzeja, biblioteka i galerija biti zaključana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošani i Dragan Štavljanin. Prijetno.